Алматыда жас кеден қызметкерлерінің бір тобы отанына, еліне адал қызмет етуге ант беріп жатқан күні Қазақстан кедендік бақылау комитетінің төрағасы Қозы-Көрпеш Кәрібозов қызметінен босатылды. Оның орнына бұрынғы ішкі істер министрі Серік Баймағамбетов тағайындалды. Еске салатын болсақ, осыдан бірнеше күн бұрын Қазақстан қаржы полициясы Қытаймен арадағы шекарада ұйымдасқан ірі қылмыстық топ мүшелерінің ұсталғанын хабарлаған еді. Олардың арасында Ақмола ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті бастығының орынбасары Қорғас кеден бекетінің басшысы да бар еді. Міне, бұның алдында жоғарғы соттың алты судьясына қарсы қылмыстық іс қозғалып, олардың екеуі қамалып үлгерген болатынды. Жемқорлықпен күрес аясындағы тұтқындаулардың астарлары туралы сарапшылар пікірімен енді микрофон алдында Мәншуға Сауытай.
Қазақстан қаржы министрлігі кедендік бақылау комитетінің төрағасы Қозы-Көрпеш Кәрібозов қызметінен босатылғаны туралы мамырдың 6-сы күні Twitter әлеуметтік желісіндегі жеке парағында Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов хабарлады. Еске салсақ, осыдан бірнеше күн бұрын Қазақстан қаржы полициясы Қытаймен шекаралас территорияда кеденнен тауарларды контрабандалық әдіспен тасымалдаумен айналысқан деген күдікпен бір топ адамның қолға түскенін мәлімдеген еді. Қорғас және Қалжат кеден бекеттерінде жүргізілген арнайы шаралар нәтижесінде қылмыстық топтың 100-ден аса мүшесі анықталған. Кеден бекеттері арқылы контрабандалық жүктегі 100-ден 200-ге дейін машина өтіп отырған қамауға алынғандардың арасында Ақмола облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті бастығының орынбасары Бақытбек Құрманалиев, Қорғас кеден бекетінің басшысы Айдаров бар деп хабарланды. Сонымен бірге Алматы облыстық кедендік бақылау департаменті бастығы Құрманбек Артықпаевқа қылмыстық іздеу жарияланды. Қаржы полициясының бұл ісін бірқатар сарапшылар коррупция мен күрестің айқын көрінісі десе, ендігілер сенімсіздікпен қарап отыр. Оның ішінде саясаттанушы Досым Сәтбаев та бар.
Ну, знаете, у нас борьба с коррупцией больше напоминает войну элитных кланов. То есть войну тех или иных элитных группировок за доступ к тем или иным ресурсам.
Біздегі коррупция мен күрес элиталық топтардың соғысына ұқсас. Яғни элиталық топтардың әлдебір ресурстарға қол жеткізу үшін өзара айқасы. Қазіргі Қазақстан кеденінің төңірегіндегі дауда соның бірі іспеттес. Менде бұл оқиғалардың орын алуына қатысты бір емес, бірнеше түсініктеме бар. Біріншісі, көптен бері айтылып келе жатқан оңтүстік тобын әлсірету. Бұл топқа кеден комитетінің экс-төрағасы кіретін. Бұл топ соңғы қадырлық ауыс-түйіс кезінде де президенттің іс басқарушысы Сарыбай Қалмұрзаев орнынан алынып тасталғанда да біршама әлсіреп қалған еді. Бұдан бөлек жоғары сот төрағасы да отставкаға кеткен еді. Осылайша оңтүстік топтың беделді өкілдері уақытша ойыннан шығып қалды. Сондықтан мен мына соңғы болып жатқан оқиғаларды соңғы уақытта біршама күшейген оңтүстік топты әлсіретудің бір жолы деп білемін.
Серьезное давление на эту южную группу со стороны других группировок, которые посчитали, что усилилось, и поэтому необходимо принять меры для ее ослабления.
Дейді саясаттанушы Сәтбаев. Бұдан бөлек екінші мәселе өзгелердің майлы шелпек болып табылатын кезеңдік бақылауға да қол жеткізгісі келуде мүмкін екен.
Второе объяснение связано все-таки желанием, возможно, других групп получить доступ к такому клондайку, золотому, каковым является таможня Казахстана.
Сондай-ақ саясаттанушы кедендік одақтың да қатысы туралы айтады. Оның пікірінше, одаққа мүше Ресей мен Беларусь елдерінің тарапынан айтылған сынды түзету мақсатында Қазақстан ең болмағанда контрабандамен белсенді күрес жүріп жатқандығын көрсетуді көздеген болу мүмкін екен.
Третье объяснение это какой-то степени попытаться комментировать активную борьбу с контрабандой, о которой критически делали свои замечания России, Беларусь, Франция, таможенного союза.
Осылай деген саясаттанушы Досым Сәтбаев соңғы болып жатқан жайттарды жемқорлықпен күрестеуге болмайтындығын айтады. Бұдан бөлек оның пікірінше, жемқорлықпен күресті тіпті президент шын мәнісінде қалап жүргізгеннің өзінде де жеңе алмайтындығын айтады. Өйткені бұл президент пен оның қарамағындағыларға ыңғайлы көрінеді.
Для президента и для его окружения выгодно, чтобы как можно больше чиновников были, скажем так, повязаны в рамках коррупционных правонарушений, потому что ими легче манипулировать в этом случае.
Дейді саясаттанушы Досым Сәтбаев, ал қызметінен босатылған Қозы-Көрпеш Кәрібозовқа қатысты кейбір бұқаралық ақпарат құралдары оның ұсталғанын хабарлап та үлгерді. Алайда әзірге ресми орындардан ол ақпаратты растайтын немесе жоққа шығаратын жауап берілген жоқ. Мәншуға Сауытай, Азаттық радиосы.